Hvaða voru draugar voru þarna helst til?
Það var nú í kjósinni, það var Írafellsmóri og Eyrarbakka var leira skotta, það voru, urðu oft var við að sjómenninni, stossur að draugurinn að þegar þeir sofnuðu þá var allir að kirkja þá eins og væri við að kirkja þá alls af allir að vekja þá. Sem er sagði læknir sagði nú Eyrarbakka ástyrinn í bland, að vera slæmi og lofti, komið svona fyrir augum á þeim. Svo man ég nú ekki meir.
En hvernig var með Eyrarbakkaskottu, já?
Eyrarbakkaskottu, það ég man það nú ekki, það var nú hún var nú úti fyrir mitt minni. En það var áraðanlegt að það var hann Írafum sem voru til það mannfram að manni að fylgdi því langt fram í ætti. Sér að Bjartin Dóngilpistur, hann var út að mora, hann var mjög guð.
Hvað gerði Írafellsmóri helst?
Hann felldi fólk og það viltist og svoleiðis og allt gerði hann þegar hann var voða magnaður draugur. Það var drengur sem var útvist, fylgdi svo ættinni. Hann var orðinn 117 árum. Það var 1655 þegar það er skilið. Það var þetta fátækur drengur og voru út ber og var úti. Svo fylgdi hann ættinni. Jón Eitin Oddsson, hann var út af mora, faðir hans, Oddur Eitin. Frú Írafelli.
En þú, hvað hét hún þessi gamla kona þarna sem að sagði því sög?
Þórey, Guðmundsdóttir, hún var uppálinn að ósefni Sveirabakka.
Já.
Náskildi hún að sér átn á því fólki, fríkirkjupresti.
Já.
Sér að þósti, sér að segja þú hlóakabli.
Því finnst mér þetta skrýtið að hafa svona áhald við útvarpið.
Hvernig sögur, sagði þessi gamla konu?
Hún sagði með huldufólkssögur og draugasögur lítilega, útilega, yfirleitt mikla sögur sem manni þótti mikið gaman að skormaður myrkfæri þjóðsögur eftir Jóni Árnasyni.
Lastu þær seinna hjá Jóni?
Nei, ég er voða langt sem ég ekkert lesa það sem ég var krakki. Þeim sögum, búin að gleyma þeim öll.
Voru hérna En það var þarna með hann Írafellsmóra, já. Var hann ekki að ásækja fólk?
Jú, það fylgdi alveg þetta morastöðum og hérna þessu, hann fylgdi, hann fór voð illa með það. Stendi fyrir því og draf fyrir því kindur og hest og allt og mat og hann fór voð illa með það. Fyrst ári, eins og seinna var hún að maklisari.
Já. Drapa nokkuð menn?
Nei, það datt og svoleiðis og var. Einu sinni var það nú að seinna og því að ég var krakki, þá var manneskja að elda slátur og hún datt og brotnaði potturinn og veitir sig vist eitthvað af. Þá kom Magnús og Eyjum sem var stildur án og þá sagði það, hann sagðist það var slæm fylgja að það dottið og missu. Og brotna pottir að hefna veitir sig ekki, þá sagði í Magnússeitin og það verið helvítið á mori. Og það var alltaf verið þetta fólk.